Xaver a host.
Právě začíná pořad Xaver a host a s námi dnes sedí ve studiu profesor Miroslav Vaněk. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jste z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. A o tom to celé bude a za chvíli začneme.
A můžu ještě něco k tomu říct?
No,
ale ještě jsem také na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde vedu magisterský obor orální historie soudobé dějiny.
Orální historie.
Takže já jsem rozkročen do dvou směrů.
Orální historie, se zubařem to nemá nic společného, ale vysvětlíme to za chvilku.
Vysvětlíme, ano.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miroslav Vaněk, historik, náš dnešní host, muž, který přišel na návštěvu k nám do Českého rozhlasu přímo z Ústavu pro soudobé dějiny. A pane Vaňku, řekněte mi, není to protimluv soudobé dějiny?
Tak samozřejmě je, svým způsobem, protože ta historie byla pořád tady tradována, že už se musela odehrát dávno, že už tady nejsou ani ti pamětníci. A já si pamatuju, já jsem v tom Ústavu pro soudobé dějiny od roku 1991 a že tenkrát nás ani historici nebrali vážně, že jako nám řekali, to k tomu asi směřuje vaše otázka, že soudobé dějiny nejsou historie, že to, co se stalo teďko, že nám chybí odstup, že a tak dále a tak dále. Ale všechno jsme vlastně vyvraceli tím, že musíme ty prameny shromažďovat teď, abychom budoucí generaci mohli něco zanechat, ad jedna, a ad dvě, i naše interpretace, byť nebudou možná za 50 let úplně přesné, tak, ale budou naše a bude se s nima moci pracovat. Jo? Takže já to beru dost tak, že za prvé to děláme pro budoucí generaci obecně, ten obor, za druhý, že to je i ve světě běžné, ale tím bych se neoháněl, a za třetí, že si myslím, že prostě, ale tady zase, ta historie neběží někdy, dneska jsou různé ústavy a různé instituce, které běží jenom do roku 89. Já bych chtěl tady dodat, že jsme Ústav pro soudobé dějiny, které běží až do třeba do chvíle, než jsem otevřel dveře dneska k vám.
Takže to už jsou dějiny, pane profesore.
To už jsou dějiny.
Počkejte, opravdu?
To už jsou opravdu dějiny.
No tak to já odpoledne přijdu domů a řekne, přátelé, byl jsem psát dějiny.
Ano, je to tak. Protože opravdu, abych tady chtěl potrhnout, že nekončím jako 89. Kdybych třeba tady nabídnul Ústav pro studium totalitních režimů, ten ze své povahy a tak dále, zkoumá ty totalitní režimy, fašismus, komunismus, a končí v roce 89, ale my už jsme 31 let
po. A co je to tedy přesně, ta soudobost v tomto případě? To je 5 let zpátky?
Třeba, ne, já si myslím opravdu včera. Jakože opravdu tam, jako všichni víme, že se některé věci vyjeví až s nějakou dobou po. Ale nikdy si neumíme uvědomit, že zrovna ta chvíle, ta současná chvíle, může být historická chvíle. Já si, abych to připodobnil, koronavirová krize, která propukla, nikdo nemusel tušit nebo mohl si myslet na začátku před rokem v tuto dobu, že je to prostě smutný a tak dále, že je to prostě jedna z pandemií, ale vlastně ukazuje se a ukázalo se dávno, že to bude větší než Černobyl.
Vstoupila do děj.
Než Černobyl, který hodně lidí vzpomínalo jako určitou nějaký bod zlomu, který prostě nějakým způsobem zapůsobil. No to už je mnoho Černobylů tohleto. Jo, co se děje teď? Je to celosvětová epidemie, dneska ty politici, a já nechci vůbec užívat jejich slova, protože s tím nesouhlasím, těm zkratkám, a jsou to takové ty plakátové, ale že to je svým způsobem skrytá válka světová, tak to teda je, jo, protože ten virus prostě je nepřítel, zbraně jsou zatím ve vývinu, na druhou stranu i ty války vedle těch počtu obětí, které jsou šílené a vždycky a byly a trpí tím obyvatelstvo a i to zápolí, a je to hrůza, ale i, a teďko se musí dodat i to druhé, všechny ty války přinášejí nějaké technologické pokroky. Mhm. A já si myslím, že u téhohle toho problému válka s virem na celém světě přináší přece jenom všechno se urychluje, nějak reagujeme, ale ono tohleto bude chtít odstup samozřejmě. Ale chci říct, že tohleto je přelomová událost číslo jedna, do které jsme ještě nedohlédli jejich důsledků. Teď se prostě bavíme o zdraví, zdravotnictví, epidemiologové mají hlavní slovo, je to tak dobře. Druhá stránka asi, co nastane, bude stránka ekonomická, protože to bude mít své následky. Třetí, ale nejméně vážnou, budou sociologové a lidé, kteří pracují s psychikou občanů. Prostě sociální problémy tady budou, ne, že nebudou. Jo?
A vy to zaznamenáte, a my to zaznamenáme. Další generace, přesně. Já už tomu rozumím.
Tak, děkuji.
Naším hostem je dnes profesor Miroslav Vaněk.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miroslav Vaněk z Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky a jeden z průkopníků, jsem četl na internetu, vy jste průkopník české orální historie. Uh-huh. Ono to zní tak zvláštně.
Ano.
Je to jak reklama na zubní pastu?
Ne, nejen.
Nejen to, našli bychom jiné. Co to je ta česká orální historie?
Tak já, oni píšou, že jsem průkopník české orální historie. Já jsem k tomu přišel trošku slepý k houslím, ale tak ten průkopník, když vždycky to někde musí takzvaně prokopnout nebo být tím pionýrem. Já jsem chtěl říct, že vlastně ta orální historie, a teď já nechci ani diváky vůbec, teda posluchače nějak tady napínat, bylo to dlouho předtím v 50. letech už ve Spojených státech, dokonce ve 30. letech ve Spojených státech, potom ve světě. Byla to vlastně práce s těmi lidmi, kteří si pamatují určité události určitých jevů. Ale tady to sklouzává k tomu, že by to byla takzvaná práce s pamětníky, to znamená jenom, že si jakoby nahrávám pamětníky určité události, ale takhle to není. Je to přece jenom už povýšeno metodicky, a to tím, že vlastně si si představíte, možná vás taky stejně jako mě nebavily dějiny nebo dějepis, kde byly jenom výčty těch různých událostí, ta data a k tomu přičleněná ta událost. Takhle my jsme se učili dokonce ještě i na vysoký a bylo to strašný. Takže to jsou takový ty událostní historie, která jde jenom po těch faktech, písemné prameny a tak dále. Vedle toho existuje paměť. Paměť lidí, kterou nemůžete vymazat. Každý z nás si pamatujeme svůj příběh před 5 dny, před rokem 89, v roce 89, co jsem dělal. Někteří z nás, kteří tady jsou déle, tak si pamatují třeba rok 68, ale nemusí to být politické dějiny, může to být narození syna, rozvod, pohřeb. Všechny tyhle ty události jsou důležité.
A co je na tom orálního?
Tak to chci říct. A vlastně ta paměť někdy existuje vedle historie. Někde se nepotkají. Někde historické výklady před rokem 89, ale můžou se klidně stát i dneska, nejsou ve spojení s tím, jak si na to lidé pamatují. Tím chci říct, že třeba výklad dějin většinově podléhá těm, kteří vítězí v těch dějinách. Ti lidé píšou dějiny. Vedle toho existuje paměť, která dává hlas těm jakosi bezejmenným nebo méně viditelným, kteří se do těch análů, do těch rozhodnutí klíčových pozic nedostanou. A orální historie, my jsme napsali s jiným kolegou třetí strana trojúhelníka. Jakože spojí vlastně ty dvě, dejme tomu, že to je trojúhelník, tu písemnou historii nebo tu pramenou, vedle toho tu paměť a dá vlastně význam pro pochopení těch lidí v té historii. Jo? To znamená, že někteří lidé si myslí, jenom ještě dám příklad, že zažili nějakou událost a takhle se to stalo. Ale oni už nevidí, že zabírají jenom malinký okruh. Oni si to pamatují, dejme tomu správně, dejme tomu si pamatují své okolí, ale nemohou to zobecnit na celou společnost. Jo? Proto se někdy ti lidé rozcházejí, proto dochází k různým nedorozuměním v historii a třeba to podepřou nějakým písemným pramenem, který existuje, ale u těch soudobých dějin, jak jsme začínali, máme ještě docela nedostatek těch pramenů, respektive přece jenom i jejich kritické nahlížení může být složité.
Pane profesore Vaňku, pozorně vás poslouchám. Navrhuji teď, že bychom si dali písničku.
Dáme.
A potom se pustím na tenký led.
Dobře.
Na chvilku, ale jenom na chvilku, jo. Protože se pokusím vám oponovat.
Dobře.
A jsem připravený, že tady ve studiu se mnou vymetete podlahu.
Aha.
Tak za chvilku jdeme na to.
Dobře.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Miroslav Vaněk, náš dnešní host. Vy jste před chvílí řekl větu, kterou já občas slyším. A mám ji zařazenou mezi takové ty obecné pravdy, které ovšem nefungují a není na nich zbla pravdy. Jako když někdo řekne, na každém šprochu je pravdy trochu. Uh-huh. A to je blbost jak zvon, protože já teď můžu říct, že Vaněk je vrah.
No. A neodvedomí, ale.
No neodvedou, protože na tomto šprochu není pravdy trochu. A vy jste řekl podobný šproch před chvílí, který já často slyším, že dějiny píší vítězové. Slyším to často. Mm-hmm. Já se s tím, pane profesor, neumím smířit a já s tím nesouhlasím a já protestuji.
Dobře.
Prosím, no. Za náš obvod je právě.
Můžete.
A vysvětlete mi, čem to spočívá. Protože já mám za to naivně, promiňte, já už to dokončím,
ano.
Že vy, historikové, zaznamenáváte dějiny, které se dějí.
Jasně.
A bez ohledu na to, jestli jste vítězové, nebo jestli jsou vám sympatiční vítězové, nebo prohraní.
Uh-huh.
A co to znamená, že dějiny píší vítězové? Já si pamatuju slavnou větu pana Záruby, komentátora. Přepište dějiny, křičel.
Já si také pamatuju.
Což mimochodem o něm hodně prozrazuje. To jsou lidi ochotní přepisovat dějiny, ale tak mi toto vysvětlete.
No,
jako u zkoušky, pane profesor.
Jako u zkoušky. Já jsem v tomhletom ohledu se vracím teda zpátky do hluboké historie, že vlastně vítězové, dejme tomu, že vítěz se považuje ten, kde rozhoduje, má mocenské postavení, vydává dekrety, je to král, je to potom parlament, je to vláda, jestli si tohleto můžeme. A od jisté chvíle, kdy byli třeba jenom ti králové, měli svoje ty lidi, kteří zapisovali jejich rozhodnutí, tak vlastně se ukládali jenom ta rozhodnutí, ta mocenská. Ta historie tohleto potkává, tyhle ty prameny. Když byly parlament, když byly vlády, tak je evidentní, že se do historie dostávají především rozhodnutí těch vládnoucích elit.
A můžete mi dát nějaký příklad?
No, když byla před rokem 89, tak se dostávaly do historie jenom ta rozhodnutí třeba politbyra nebo sekretariátu KSČ. Jo?
Tím ale pádem, přece víme, co byl disent, co byla charta,
kdo
byl mluvčí charty.
Jasně, ale myslím si, že to je dneska už posunuté, že tenkrát si nejsem jistý, že to takhle lidé věděli. Jo, že lidé to ví po roce 89, ale v té době, a to znamená, že tenkrát tihleti lidé mohli samozřejmě psát, mohli psát svoje pravdy, ale byla omezená distribuce všeho tohle. A ještě možná jenom námitka, tak
máte ještě námitku?
Ne, chci říct do hry, jsou historici, moji kolegové, a my se spíš smějeme, že zase říkají naopak, že historii píší poražení, protože na to mají čas.
Ano, to je vtipné.
No.
Dobrá námitka. Ale vy také určitě pracujete s hypotézami někdy, ne? Kdyby.
Já trošku pracuji. Tak u nás, já jsem příznivce kvalitativní. Kvalitativní historie, ta moc hypotézy netvoří.
Hypoteticky,
ale dobře,
pane, a vezměte dobře. To prosím
stručně. Zkusme.
Kdyby Hitler vyhrál válku,
no.
co by o něm říkala historie?
Tak teď už by byl,
zaplať pánbůh, že se tak nestalo.
Teď už by byl mrtvý, no já se to je tenký let, že jo, to tady neumíme, no to je strašná otázka, protože...
No projevilo by se tam to sousloví, že vítězové píší dějiny.
Tak určitě by byla, určitě, tak samozřejmě, já si myslím, že do dějepisu a do učebnic by se po té vyhrané v uvozovkách válce by se dostal prostě pohled té třetí říše, která to dělala ve prospěch svého občanstva, rozšířila prostě svoje území, vychovávala k té rase, tam bohužel by ty rasové předsudky, což by bylo strašný, a takhle by to určitě psali.
No
to...
ale lidé, kteří dělají české orální dějiny nebo českou orální historii, tak by měli ty kontakty a říkali by, já jsem mluvil s člověkem,
který byl
rodiče byli v Dachau někde.
Holokaust
něco,
a tak dále.
Holokaust.
Jenže by nás možná popravili, že jo? A nebo by nás nechali, nikdo by nás neposlouchal.
A možná byste to musel říkat německy taky.
A možná bych to musel říkat německy. Ale já myslím, že by se prostě nedostali tyhle ty názory, jako máme dnes, že to můžete říkat. Přehršel z různých názorů, můžeme slýchat.
No, z toho jsem vyděšený, pane Vaňku.
Já jsem z toho taky vyděšený, ale my to asi tady nevyřešíme. Ale někdy jsem z toho trošku jakoby zoufalý, protože přece jenom jsem si dal nějakou práci ze studiem, mám nějakou praxi. Přijdu někam a někdo mě řekne, prostě takhle to nebylo, že jo. Prostě vy jste to, tam nám to říkáte blbě, no, tak jo, no.
Naším hostem je profesor Miroslav Vaněk.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Z Ústavu moderních dějin dnes k nám přišel odborník na českou orální historii. profesor Miroslav Vaněk z Akademie věd, taky můžu říct, že to je všechno.
Budou rádi správně. Určitě naši moji nadřízení.
No, to chápu, jak jsou nadřízení rádi, to máme všichni. Ale podívejte, je 17. listopad samozřejmě zlomová věc, o tom není třeba diskutovat, ale je tam ještě co hledat? Je ještě něco, co bychom třeba, a pozor, ona už je to historie.
Mm-hmm. No vidíte.
Připomenu, že se píše rok 2020.
Jasně. A víte, vy tam už to počítáte za historii a tady jste nevěřil, že včera je taky historie. A to je zajímavé, jak člověk, na vás to můžu hezky prezentovat, že člověk, když vidí velkou dějinou událost a je pokrytá už prachem a máme po ní 30 let, tak to umí říct, že to je historická událost. Já si myslím, že s tím covidem, o kterém jsme tady mluvili, je historická jednoznačně. No, co se týká listopadu 89, Já si prostě myslím, my to nad tím bádáme, já se sem s tím jako zabýval dlouho a teď nechci říct, že jsem všechno vymyslel, všechno vím to vůbec ne. Před závorku bych vytknul znamenko, že v současné době, tedy před 17. listopadem, mám tyhle a tyhle znalosti. Ty znalosti jsou o tom, že prostě tady byly mezinárodní podmínky, byly tady k tomu pádu komunismu u nás. Byly tady domácí podmínky, 17. listopad se udál podle určitě, už jak to známe. A vaše otázka, jestli je co vyzkoumat. Já si myslím, že na samotném 17. listopadu už toho moc nevyzkoumáme. Myslím si v tom základním změně.
Jako, ale ten odstup... Ten odstup, který vy máte rádi.
Máme ho rádi.
A teď tedy vás třeba nebudou mít zase rádi vaši.
Ježiš.
No, protože já tu otázku musím položit a vím, že pro mnohé bude taková, že se budou ježit všechny chlupy, ale já se zeptám. Byl by 17. listopad, zažili bychom pád komunismu, milý pane profesore, kdyby neexistoval člověk jménem Václav Havel, kdyby nikdo nevěděl, kdo to je, kdyby nebyl členem disidentu, kdyby nebyl ve vězení, kdyby nenapsal žádné divadelní hry, prostě by nebyl, protože já často slyším i různě ve světě, že to je ten symbol pádu komunismu.
No.
Ale takovou normální úvahou prostou si říkám, no už to padalo v Rusku, padalo to v Německu, všude okolo a Havel, ne Havel, prostě 17. listopad by byl.
No tak to jsem čekal horší otázku.
No, tady,
já si myslím, že se nebudou všichni ježit. Já si myslím, že 17. nebo jiný listopad, nebo prosinec by byl, i kdyby nebyl Václav Havel. Jo, tohleto je, já si prostě myslím, že ta situace ještě jenom...
A v čem teda byl ten Havel tak důležitý v dějinách, že se tak adoruje do nic proti němu, chraň Bůh, já si pana Havla vážím, ale... Nevím, jestli to není úplně...
Ne, já si myslím, že on je symbol, co jste řekl předtím. On je symbol 17. listopadu, tím se stal zcela jasně, byl viditelná osoba, ten disent se snažil dát dohromady. Já si vážím toho, že prostě pořád vlastně za cenu, kdo by z nás chtěl být ve vězení, ať už si o tom, kdo myslí, co chce, prostě tak bych nechtěl být ani den. Mně stačí karanténa teďko a je to, a představte si, že budete pětat. Ale chci říct, osoba Václava Havla byla důležitá za prvé, že byl známý venku jako disident, to už můžeme říct díky všem těm Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, ale sám o sobě samozřejmě pát režimu nenastolil. Pát režimu nenastolili samotní studenti, kteří se dali do stávky studentské. Pát režimu nenastolili herci. Já si myslím, že pát režimu zapadal přesně, co jste říkal, do té mezinárodní. Pát režimu, mezinárodní situace pát režimu začal Gorbačovem, tlakem Ameriky, tlakem Velké Británie na náš státeček, ale také okolnostmi, které byly u nás, kolem nás. To znamená NDR, Polsko, Maďarsko. A pak jsou tady ty domácí inspirace nebo domácí důvody, které jsou strašně potlačovány.
Tak já to ještě zkusím, abych nějakou tu tvrdší věc, že on to pan Havel trošku zdržoval. Takové to vyjednávání s Adamcem a vlastně to bratříčkování na začátek se s komunisty, potom ta věc, která do dneška může být mnohým občanům nepříjemná a my, co nemáme žádný názor, tak to jen pozorujeme z dálky, ale řekněme si upřímně, že on byl zvolen hlasy komunistů například. No. A že to byl Václav Havel, který komunisty nechal žít a kvést, tak to už je horší, že tady už jste zvážnil.
Já jsem tady zvážnil, protože mě probíhá hlavou spousta věcí, která jsou podle mě jakoby, jako z mého pohledu. A teď právě zvážnil jsem tím, že trošku budu mluvit a jako Miroslav Vaněk a trošku jako historik, že si jako Miroslav Vaněk myslím, že ta cesta byla jakoby dobrá. To znamená vyjednávání s těmi komunisty, než netekla krev. To dneska spousta lidí by tomu odporovala. Jo? Já jsem, když jsem tuhle byl kvůli Miloši Jakešovi zván do nějakého studia, a ta, abych řekl nějakou dobrou věc o něm, tak jsem říkal, ale nepřipustil to krveprolití. Já si prostě myslím, jestliže Václav Havel a další jsme řekli, nejsme jako oni, tak prostě to znamenalo vzdání se násilí a možná v tu chvíli, v dějinou chvíli neví, jak to bude hodnoceno. Bude to hodnoceno jako, že jste spolupracovali, že se tam dohadovali nějaké kšefty. Ten prostor proto tady bez pochyby je. Spousta lidí si to může myslet. Nikdo nemůže zpochybnit, že byl Václav Havel zvolen komunistickými poslanci a to bez jediného hlasu proti, což vlastně Petr Pidhart vždycky říká, kdyby aspoň ten jeden se přihlásil, že do své vlády jmenuje nebo dostává se Marian Čalfa, který byl vysoký funkcionář KSČ, připravoval ústavu. To všechno jakoby víme. A teďko je zajímavé, že pro mě jako to neznamená nic světoborného. Je to prostě, není to pro mě důležitá věc v tom smyslu, že ty dějiny takhle jdou.
Tak spíš... víte co, počkejte a musíme to dodržet čas a za chvilku to dořekneme.
A já už to nedořeknu.
Ale nebojte.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš host, profesor Miroslav Vaněk, a my jsme to před chvíli načali, pane Vaňku, ty věci okolo Václava Havla, že vyjednával s komunisty a tak. Miloš Jakeš a tak dále.
Tak, já jsem vlastně chtěl říct, že vlastně tu dobu, kdy vlastně bylo jakoby to mezivládí, mezi nástupem do funkce a prvními volbami a vlastně pak ještě druhými při rozpadu státu, se často jakoby dneska ale vyčítá Václavu Havlovi a vlastně všem těm, že nezakázali komunistickou stranu a tak dále a tak dále. Ale ty hlasy tenkrát prostě takhle ta otázka nebyla. Ta otázka byla prostě nadšení lidí, že jsme se z toho jakoby dostali, převládal tam pozitivní duch a vlastně nikdo nikomu nic nevyčítal a znovu heslo nejsme jako oni, znamená nebudeme dělat procesy, nebudeme dělat a tak dále a tak dále. A najednou po 30 letech začnou někteří říkat, že prostě se tohle to nemělo stát a začnou jakoby vylučovat to, co jste tady naznačil, že vlastně ta hlavní mocenská síla stála kolem Václava Havla, kolem nového parlamentu a ten to prostě pustil touhletou cestou nebo nechal jít touhletou cestou. Já jsem tohle toho příznivec, já bych prostě, já nemám rád lustrace, nemám rád odvety, revanže, nemám, jsem Miroslav a jsem míromilovný člověk. A
vy jste řekl lustrace?
Myslím jako kádrování.
Jo, takhle.
Jo, jako... takhle to myslím. Kádrování všeho a každýho. Já se na to dívám jako historik. No, někdo
to je teď velmi populární obor, to kádrování.
Vždycky byl i, no, ale teď jako je to populární obor, no, to by se dalo vyučovat. No. Já vždycky, než někam přijdete, tak si vás prolustrují nebo prokádrují a člověk pak někdy nemá už ani argumenty, protože vám nalepí na hlavu nějakou značku a můžete říkat, co chcete a neodpářete.
Pane profesore, jak vy sám, teď se ptám na vaše soukromí, nebo na váš soukromý přístup, slavíte 17. listopad a ty události okolo. Já to podotknu, to je důležité, vy jste 61. ročník. Takže už si
tam něco zažil.
Už jste to, myslím, zažil naplno, protože...
Jo.
Počkejte, mně bylo 20, já jsem 68, tak vám bylo 27.
Mám bylo 27, no. Já si jako vždycky, jako se mi ptají, co jste dělal, tak to taková ta známá otázka, tak to vím přesně, jsem byl se zápalem plic a pak ale dodávám, kdybych ten zápal plic býval neměl, tak jsem na té demonstraci nebyl, protože jsem o ní nevěděl. Já jsem byl prostě učitel tenkrát na základce, ne, že by mě to nezajímalo, nám se narodil syn, byl dost nemocný. Takže jako někdy ta historie má i jiný jakoby momenty, než že si všichni myslí, že žijete politicky. I tím tomu možná víc rozumím. Jo?
A tomu se ve vašem oboru říká referenční otázka, ne?
To je,
co jste dělal, když?
To, co jste dělal, když, to je referenční otázka. Ale my třeba teď jako takhle to tím začínáme některé naše rozhovory. Ale potom jako pro mě to samozřejmě znamenalo jakoby velkou změnu životní. Dělám historii, kterou jsem dřív ani dělat nechtěl. Jsem chtěl být do 15 let entomolog, pak jsem dělal přírodově jednou větev v gymnázii a tam se ze mě stal docela úspěšný záškolák, 600 hodin zameškáno, všechny omluvený, takže jsem si zopakoval ročník, různý máničky v Teplicích. Tím nechci říct, že jsem byl alternativní či undergroundová kultura, protože z toho by dneska taky někdo dělal. Prostě jsem byl záškolák, chodil na pivo a nechodil do školy. Ale pak jsem nějak zral, ale oni mě nevzali na tu dějepis hned, ale prostě z nějakých těch důvodů a pak jsem to dělal při zaměstnání. Já jsem školu dělal 10 let vlastně. Mm-hmm. A když jsem byl 91, tak jsem začal, odešel jsem ze školství a vzali mě díky právě Václavu Havlovi, kterému jsem napsal o rozhovory s předáváním moci a protože on to nabízel a divil se, že to nikdo nechtěl, napsal jsem já a Ústav pro soudobé dějiny o to. No a pak se ústav se mnou propojil, že jsem teda jedině, koho to zajímalo.
A to už je ta známá historka, jak jste šel na malou stranu.
Myslím, že jsem šel na malou, no.
No na malou stranu
nějakého domečku. No, do ústavu pro soudobé dějiny. No.
U tří růží, to no. Už jsem někde o vás četl.
No.
A od té doby...
A od té doby tam sedím, no. Možná někomu zabírám místo, tak já to bych nerad.
Takže jako to je zrovna na malé straně, že? Takový... Ale on to vlastně není úřad.
To není úřad, pozor, jsme akademie věd.
Akademie věd.
Já nemám rád úřad, já bych do úřadu nešel.
No.
Já jsem velmi neúředník, to bych tady neměl říkat jako ředitel ústavu, ale úřad mi nejde moc, ale zase se obklopím lidma.
Naším hostem je dnes profesor Miroslav Vaněk.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny České akademie věd je naším hostem. Kdybychom teď, pane profesore, pominuli ten covid, jako by nebyl, já vím, že to je těžký.
No, to je těžký.
O čem by se tak nejvíc psalo za poslední 3-4 roky? Co se historického stalo?
No, máte pravdu, jo, to jako historie, my třeba co učíme, končíme někde teďko v tuhletu chvíli vstupem do EU, NATO a tyhle ty věci, jak to bylo, nebylo, jo, byly tam války na Balkáně, to je už součástí opravdu dnešní historie.
No jo, ale ono se nic neděje.
Ono se jakoby v podstatě světově globálně nic neděje.
To vy historikové si ještě možná říkáte, no zaplať pánbu za ten covid.
No to si říkáme, protože to bude obrovský. Jako já si prostě myslím, jak jste říkal, to se špatně od toho odráží. To bude prostě celosvětově a budete to moc porovnávat. Reakce vlád, všechno, co tady je. Ale teď, co jinak řešíme, no tak je to hodně takzvané to vyrovnávání se s minulostí, kdy pro nás pořád jsou nastolovány ty otázky, jak se kdo s tím vyrovnal a jestli měl přijít jakoby nějaký verdikt a jestli verdikt o minulosti něco vyřeší. Já vždycky říkám, verdikt o rozvodu manželství vám taky nic nevyřeší. Prostě verdiktem jste rozvedeni a stejně si tu minulost prostě nějakým způsobem pořád v ní žijete a buď jste spokojení nebo nespokojení a rozvedený naštěstí nejsem, tak chci říct, že některé páry to umí a neumí, ale samotný verdikt nerozhodne. Já vždycky říkám v tomhletom smyslu, že vyrovnání se s minulostí musí proběhnout v tom jednotlivém člověku, každém z nás. Každý jsme, ale vy jste byl mladý, že jo, někdo byl starší, někdo byl ještě starší, dostal se do historického děje. Někteří, kteří se narodí 80, tak tohle to třeba neřeší. Že jo? A pak si musíme podávat, i ty otázky jsou těžký, co bych dělal, kdyby. Ta je ta vaše otázka, kdyby.
Předpokládám, že my dva jsme jedna generace, je to tak?
Já nevím, snad jo, ale vy jste začátek už nový a já jsem konec.
A trefili se s náma do dobrý doby?
Ale jo.
My jsme trošku byli u toho.
Tak vy jste v 68. jste říkal?
Ano, ano.
No, tak to jsem byl disident, teď si dělám legraci, jsem čmáral s mojí kamarádkou Miluškou na chodník Dubček a Svoboda, vůbec jsem netušil, co to je, a nějaká holčina starší nám na to plivala, já jsem byl strašně naštvaný, ale přesně jsem nerozuměl těm, tak to vy jste ještě byl malinký. No, ale 89 samozřejmě to jsem prožíval, ale jak říkám, já jsem z Teplic a já jsem docela přes životní prostředí. Já jsem tam měl strašně, jakoby, byl jsem nemocný taky, takže ta moje potom nechození do školy trošku souviselo, že jsem dostal razítka všude, jenom jsem otevřel krk, ale myslím, že i to životní prostředí jakože bylo důležitý potom, že jsem se v tomhle tom trošku jakoby angažoval, ale potom vlastně v tom listopadu to přešlo a musím říct, jako když to vidím zpětně, že najednou přichází ta rodina, přichází to dítě a teď ještě, když byly vlastně problematicky, já jsem ani nemohl slavit, jako když se náš Ondřej narodil a dlouho to trvalo, tak jako špatně nebyly léky, které byste dostal za hranicema. Takže ten 89. jste třeba by prožil daleko aktivněji než já. Já se teda bohužel v peřinách. No.
A ještě, pane profesore, na úplný závěr a musím to říct velmi stručně. Žijeme podle vás v dobré době, nebo protože často slyším, žijeme v teď je hrozná doba. V jaké žijeme době?
Já to nechci říkat za všechny posluchače vaše. Já osobně žiju v dobré době, u vás si myslím, že také. Já bych chtěl, aby lidé aby věřili, že žijou v dobré době, že můžou o lečem se rozhodovat, ale věřím, a my, protože děláme rozhovory s těmi takzvaně vyloučenými lidmi, nebo kteří jsou bez té moci, jakoby, tak věřím, že se mnou nebudou souhlasit a budou říkat, že žijeme ve špatné době.
Jo, takže kus od kusu.
Kus od kusu záleží tohleto. Já bych nechtěl nikomu implikovat moje názory, ale chtěl bych říct, že všem bych přál zaprvé, aby žili v dobré době, aby si začali myslet, že žijí v době a aby hlavně všechno tohleto přežili ve zdraví. A to přeju i vám.
Jsem rád, že jste přišel a děkuju.
Já taky děkuju. Děkuju za pozvání.
Naším hostem byl profesor Miroslav Vaněk a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.